Put do Srbije sa krijumčarima i višemesečno čekanje u maloj sobi dok porodica ne pošalje još novca za dalji put, obeležili su mesece tada 15-godišnjeg Džanatula Momanda iz Pakistana. Potom dolazak u Srbiju, 6 kampova, 2 sigurne kuće, ali i spavanje na ulici. Tako je izgledao život Džanatula, sada mladog 19-godišnjaka, koji je iz svoje zemlje otišao kako ga ne bi ubili talibani. On danas ima azil, ali se sa problemima usled diskriminacije i nedostatka novca i dalje suočava. Ja sam Iva Gajić, a u novoj epizodi podcasta Glaso mladih razgovaramo sa Džanatulom Momandom iz Pakistana i saznaćemo kakav je bio njegov put do azila i integracije u Srbiji. Hvala ti što hoćeš da pričaš sa nama. Želela bih da krenem od tvog života u Pakistanu. Kako je tebi bilo dok si živeo tamo i sa kakvim si se problemima suočavao?
Bio sam u godinu dana u džamijama i kad sam vratio sam nazad u kući, pa nije bila mama, ona bila bolestan i nije bio otac, samo bila sestra i dva brata. I posle nazad otišao sam u džamijama, to je bio Ramazan Bajram.
Mm-hmm.
I toliko čuo sam, če umrela mama, ona bila jako bolestan i moj otac bio je radio sa folijama, sa, kako se kaže, sa policijama.
Mm-hmm.
Baš teško mi bio i nisam baš bio sam dobro kad sam videla mama.
Mm-hmm.
Što sam umrela. Onda nisam znao sam če mama umrela. Bio sam u džamijama i nisam baš znao sam. I posle mjesec dana otac donesila drugi mama što pre udatala.
To je bila nova maćeha?
Jeste.
Uh-huh.
I ona bila sa dve decama, jedan sin, jedan čerka.
Uh-huh.
Oni nije bili baš dobri sa mnoj.
Kako su se ponašali prema tebi oni?
Baš loše i psuvali. Mm-hmm. I šta god oni radili sa svojim sirom, decama.
Jer si išao tad u školu?
A ne. Pre bio sam kad živila mama.
Mm-hmm. A onda kad je došla maćeha nisi više išao u školu?
Nisam. Onda ona terala i psuvala i nije pazili nama.
Mm-hmm.
I baš mi smo šta tražili nije dala. Ona baš takod radila svoj na života.
A njena deca su išli u školu?
A, jeste, oni su otišli u školu i nama nije. Samo su rekli vi mora da radi. Mi smo onda radili u hotelu. Mm-hmm. Sa korom. Kao bili baš mali.
Pomagali ste kuhinu?
Jeste, kao kuhina, kao da čisti nešto, mm-hmm, tanire ili šerpu.
Mm-hmm.
Mi smo radili to. Bio sam ja i moj brat. I sestra samo bila u kući. Ona svoje kući radila.
Mm-hmm.
Nije izašla. I posle otac mi smo bili momanda talibani su rekli dođi. I otac tamo otišao i pričali nešto talibani. Rekli pa mora da se ne radi što falio, to nije dobro i terali su od otacama. I onda ja sam nazad otišao u džamijama, postio sam posao.
Uh-huh.
I onda sam kad sam vraćao sam nazad u Pakistanu, ujak mi je rekao nemoj više da ostaniš tu. Ti isto imaš onda problem sa talibanama. Onda ja rekao sam kako imam problem sa talibanama, nisam radio sam ništa loše. On rekao je tvoj otac radio sa folijima i ne valja, ne vali taliban to.
oni ni, zato što je tvoj otac nije bio za talibane, oni su bili protiv tebe, je li to?
Jeste. I moj otac onda podbjegao negde, nisam znao sam gde je.
Ne, znači nisi imao više kontakt sa tvojim otcem?
Nemamo. I onda ja sam krenuo sam preko...
Tad si ti odlučio da odeš?
Jeste, da. Aha. Se da ne ubije mene i...
Jer su ti pretili da će te ubiju?
Jeste. Onda ja sam kad došao u Iranama i tamo isto bio sam mjesec i pol dana, tamo isto potrebali baš dugo, 2-3 dana sam došao u tamo, teško bio je, nije bilo baš mnogo hrana, mi smo bili gladni.
A kako ste išli do Irana?
I peškama mi smo poteli preko taksima do granice, granice do peške, onda posle. I bili taj grupama 30 ljudi prilike.
Vas 30 ora?
Jeste. I onda bili jedna soba kao ovako, bila veliki. Tamo isto bili puno ljudi pre nama. Oni su prestigli, oni su uradno bili iz Pakistana.
Oni su stigli pre vas, jel?
Jeste.
I bili su tamo kad ste vi došli?
Jeste, bili ljudi. Isto. I koji ima tamo porodice ili zove se kao, primjer, stric sin, ojak sin ili rođen je neko. Oni može da ide sa njim kada plataju krimušarima.
Znači, vi ste morali da platite krijumčarima da biste nastavili put ili da biste došli do Irana?
Došli do Irana.
Aha.
Onda, kad mi smo platili to, pa bio sam tamo mjesec dana i bio sam umoran i nije bio li stvari da se kupimo. Kako bio sam obučen je, iz tome da krenuo sam nazad u Turkija. Ne sve peške. Malo kola i puno peške. I onda sam došao u granicama, baš bio teško, tukli su policija nama, nismo prođili.
Tukli su vas?
Jeste. I onda drugi put nazad mi smo krenili, onda sam prošao i u Turkijama. Turkija.
I gde si bio u Turskoj, u Istanbulu ili?
Malo dalje, Suntaçepli. Tamo bio sam 5 mjeseci.
A što toliko dugo?
Nije bio li novac da idem dalje.
Morao si da platiš dodatno da bi nastavio?
Da, i tamo koji bio li sa mnim prijatelje, nije moji, bio li veliki. Oni su terali i nije bio li baš dobro sa mnoj. Oni šta hteli, ja radio sam to. Zašto nije bio li moji? Stani i moji plaćanje. Oni nisu znali ja sam koga sin i kako sam putio i gde idem. Ja isto nisam znao sam to.
Morao si da ih slušaš, jel?
Jeste. Oni šta rekli, to sam slušao sam i radio sam. Jedan čovjek nije dobro bio sa mnom. On baš bio loše.
Bio je loš prema tebi?
Jeste, baš bio je preko mene.
Je li bilo dosta dece s tobom tamo?
Jeste, petvora su bili.
I ako neko ne bi slušao krijumčare, šta bi se onda desilo?
Ako ne plati za krijumčarima, oni su toki to dece tučaju i snimaju poslije da se kako tučaju, pomora da pošali za porodicama.
Znači, slali su snimke kako tuku decu njihovim roditeljima?
Jeste.
Kako bi poslali novac?
Jeste. Oni su posle kontaktira sa porodicama i porodica onda daju novac koji čovjeka njemu daju brojeve gde je da pošali to novac. I to je preliki, zove se 2000-3000 euro.
3000?
Jeste.
Jel su tvoji morali da pošalju novac da bi nastavio dalje iz Turske?
Oni su kontaktirali sa telefonima, normal telefon. Mi smo onda platili brzo. I kad sam došao onda Bulgarijama, tamo su isto tukli policija.
Kako si išao preko Bugarske? Isto kolima ili?
A, jeste, palio svaki put tako je malo kola do granice onda peške.
Granicu pređe pešak.
Onda sam došao u Bulgarija, bio sam tamo 4 dana, neko nisam znao sam tamo, nisam bio sam u kampu, bio sam neki hostel.
Mm-hmm.
To plaćali u Kremučari, zašto mi smo dali baš puno pare.
Aha, pa oni su platili hostel da bi bio tamo.
Jeste.
I onda se nastavio ka Srbiji.
Onda sam došao u Srbiju mjesto.
Uh-huh. I gdje si došao, u Beograd ili?
Beograd.
Jer si bio odmah u kampu ili si bio negdje drugo?
Bio sam u barakama.
Uh-huh.
Ne znam kako se to kaže, tako da, mi da. Kažemo, baraka. Tamo su bili baš puno ljudi. I bili u Krimučari, bili koji htjeli da ostane tamo, koji ne radi.
A koliko si imao godina ti?
Kad sam došao u Srbiju, bio sam 15 godine.
15 godine?
Ja sam bio sam mali, sad imam 19.
Kako su se ponašali u tim barakama?
Prvi se kad sam došao, bio je dobro, svi ljudi.
Uh-huh.
I niko nisam znao sam odakle su, gdje su pričali naš jezik.
Uh-huh.
Paštunski, razumio sam. Onda posle počeli loše, oni su terali ljudi da se radi nešto preko nema loše. Oni su baš svaki noć pivali pivo, viski. I onda,
to su stariji pili?
Jeste, stari su bili.
I kako su se ponašali prema deci?
Baš loše. I tukli su i terali su. Oni pomora da radi nešto preko Krimučarama.
Uh-huh. I koliko si ostao u barakama?
Prilike 3 mjeseca bio sam tamo.
I onda?
Došao jedan čovjek pa rekao je, ko hoćeš da ideš u kampu, ovdje ima organizacije tamo da ide i da traži da idemo u kampu.
Uh-huh.
Onda sam otišao tamo u miksalištu, pa rekao sam ne mogu da ovdje budem u barakama, tamo ima loše čovjek i brinim se i ko može da idem u kampu. Onda posle bio sam u miksalištu vjerojatno 2-3 dana često da se kontaktira sa kampu, će ima mjesta ili nema.
Uh-huh.
Bog toga bio sam tamo. Onda sam otišao u Krniću. Isto prilike bio sam 2-3 mjeseca.
I kako je bilo u Krnjači?
Krnjači je prvo bio i dobro i posle kad se blokirali baraka, oni su došli u Krnjiću.
Isti ljudi koji su bili u barakama?
Jeste, koga znao sam. I onda sam došao u miksalištu, tražio sam pomoć. Znači ne mogu da budem u tu kampu, tamo ima problem koji tera mene. Ja sam otišao tamo, zašto ja znao sam neki ljudi koji pomogni. Ja sam otišao onda i rekao sam će da idemo negdje drugi mjesta, kad ima neću da tu budem.
Mm-hmm.
Onda sam otišao u Čerisu, tu isto bila jedna sigurna kuća.
Mm-hmm.
Tamo radili vospitači. Svi bili dobro sa mnom. Upoznao sam vospitačima.
Je li bilo bolje nego u kampu?
I jeste.
Mm-hmm.
I poslije koji šef tamo radili, oni su nije bili dobro sa mnom, onda poslije. Zbog toga poslije sam to smješan i onda sam otišao.
Zbog tih šefova si napustio sigurnu kuću, ja?
Jeste.
Mm-hmm.
Onda sam otišao u bolnice, bio sam bolestan. I bio sam tamo prilike mjesec dana. Onda sam otišao u drugi kamp. U Obrenovcu.
U Obrenovcu. Mm-hmm.
Jeste.
A koliko si kampova promijenio tokom tvog boravka u Srbiji?
6 bar.
6
kampa jeste.
I jedna sigurna kuća ili više?
Više. Jedna još bivala. Onda poslije, kad sam vraćao sam onda sa Mađarskama, onda sam otišao u Bugođa kampu. Bugođa isto bivala loše kampu. Tamo bivali isto Krimučari. Koga znao sam. Pa ja kako bi htio da budem tamo, onda sam došao u jedan kući. isto bili tamo ispitači. Ime Vodavska, preko Žarkova. I tamo sam, kad sam došao, oni su rekli, hoćeš da ideš u školu? Ja sam rekao sam, da, može da idemo. Oni su rekli, pa mora prvi da učiš jezik onda.
Je bilo teško.
A ja sam bilo prvi baš bilo teško, nisam razumio sam ništa. Samo malo engleski i malo moj jezik. I onda sam počeo sam školu.
U kojoj školu si išao?
Branko Fišić. Sedmi u osmi. I tamo sam učio sam jezik. I onda sam otišao u srednju školu. Isto bio zajman. Medicinskoj negovatelje. Tamo sam isto završio sam to.
A gde si za to vrijeme živeo? Kad si išao u srednju školu?
U Vodavacku sam bio sam tamo. Kad su otišli moji prijatelje, onda sam postao sam to mještanje. Onda bio sam na ulici i bio mi teško. Kako spao sam, to niko ne zna. Baš loše bio. Spao
koliko
sam napuštenje, smještenje kao.
Pa si spavao na polju, rekao si da si bio
jeste,
na ulici.
Napolje na ulicu. Bio sam.
Koliko je dugo to trajalo da nisi imao nikakav smještaj?
Veliki 3 mjeseca.
Je li ti pomagao nekad u tom trenutku neko iz nekih organizacija?
Jeste, bio moj prijatelj koji je radio tamo u infoparku.
U infoparku.
Jeste.
Ti si i danas u infoparku, je li tako?
Jeste, da.
Da.
Tamo da radim u volonter i da provedem koji dolazi migranci. Da koji ima bolestan, onda se idemo u bolnicu.
Znači ti volontiraš sad i pomažeš ljudima kojima treba pomoć.
Jeste pomoć za jezika.
Da.
Provodilice, da provedem. I bio sam neki dana tamo u bolnicu hitna pomoć. I pomognio sam isto od doktora. Tamo nije bio provodilice i provodeo sam na moj jeziku. Oni su isto bili baš finoj. Bili dobri. Pohvalili. Nije bio tamo provodilice koji da obavesnije doktora kako bi htio da se kaže da leži, da izlaziš koliko dana. I
znači ti si prevodio lekarima šta oni žele i suprotno, je li tako?
Jeste.
Ti si dobio azil?
Jeste, dobio sam azil 5 godine, preko godinu dana.
I kako je izgledao taj proces kad si se prijavio za azil? Kako si se osjećao? Je li bilo teško dobiti azil u Srbiji?
Pa jeste, svi ljudi koga prijavio na intervju i s azilama, oni su nisu dali azil. I onda kad sam ja sam otišao neke organizacije, rekao sam na svoji staratelje, hoću da se ostanimo tu, da se prijavimo za azil. Onda pomogne staratelje, on je dao svoj advokat. Onda pričao sam s advokatom, hoću da se ostanimo tu. I onda posle, čekao sam baš dugo intervju za prijavanje.
I dobio si na kraju azil pre godinu dana, tako?
Jest.
I kako danas živiš? Gde živiš?
Danas sam malo sam dobro, ima neke prijatelje koji pomogli mene i živim u hostelu. U hostel, dobro.
I ko ti pomaže? Ko plaća hostel?
Srđan.
Iz infoparka, ja?
Iz infoparka, on radi tamo. Kao advokat radi tamo.
A da li ti kao osoba koja ima azil, da li možeš da nađeš stan u Srbiji? Da li misliš da je teško naći stan?
Jeste, pa teško je i pa mora da nađe na Google Meetu. Ovo baš mnogo skupa i u stanu i ne može mogu toga da živim u hostel sad. Hosteli su skupa.
Da li imaš osjećaj da ti država pomaže na neki način sad?
Ne.
Srđan Popović iz nevladine organizacije Infopark, koja se bavi pomaganjem migrantima u Srbiji, potvrdio je da trenutno on plaća hostel za Dženatula i istakao da je tako zbog nedostatka bolje socijalne pomoći.
po dobijanju azila i on je sad punoletna osoba, prosto ta neodgovarajuća pomoć koju država pruža, sami znate i da je za naše građane koji su, ne znam, pogotovo koji su bez posla, jako teško da iznajme stanove, a pogotovo oni se saučavaju sa tim i to je taj pitanje i diskriminacije. Ono, budimo iskreni, kada neko dođe ko malo drugačije izgleda iz takvog socijalnog miljeja, niko nije spreman da vam izda stan, a druga stvar je ono i pitanje, mislim, svi znamo koje su cene nekretnina, odnosno izdavanja stanova danas na tržištu. S neke strane, ovaj, taj socijalni sistem je uradio neke dobre stvari, ali jeste, to je neprepoznavanje od strane naše socijalne politike, da nije isto čovek koji u 28. godini, koji ima porodicu, recimo u Afganistanu ili u Pakistanu, i njegov slučaj, da nisu isti. Prosto ne možete da brojite usluge koje socijalni sistem pruža i vi ste tu uslugu iskoristili socijalno i sad dalje nemaš pomoć pa se snalazi. Jednostavno postoje neki ljudi koji su se mnogo teže prošli taj put, iskreno neki su prošli i pakao i imaju neke posttraumatske sindrome, tako da njima treba posvetiti na drugi način pažnju, ali čini mi se da naš sistem još nije sprema za to, nema kapacitete za to.
Kako dalje objašnjava, pored nedostatka institucionalne pomoći, Džanatula se susretao sa još problema, od kojih je najproblematičniji kontakt sa krijumčarima.
Trgovina, trgovaca, ljudi kojima se bave trgovinom, ljudima i to, jer vam oni nekad često nude i kule i gradove, a vi u takvim godinama niste u stanju da razlučite šta je dobro, šta nije, i pogotovo mala deca, mislim, ono, kad jednom upadnu u to, prosto su se lepe za takve toksične odnose i to je bio neki najveći izazov, ono, da se izvuče iz kanči toga.
Danas Džanatula volontira u Infoparku kao prevodilac, a Srđan Popović kaže da svakim danom sve više napreduje.
On je tamo kod nas volonter, najviše nam prevodi u tom terenskom radu, pogotovo sa lekarima, ostvari kad nekog treba korisnika odvesti u klinički centar ili urgentni centar, su često neki urgentni odlasci na teren. Pa živi drugačije i vidim jedan pomak da želi nešto da napravi od sebe, počinje sebe da gradi, da vidi svoje mesto u budućnosti, što nije lako kod tih osoba, i vidim da uživa u tom radu kao prevodilac i malo se nadograđuje, i pokušava da vidi gde su mu nedostaci, gde su uglavnom jedna pozitivna promjena, ima tu još puno onda da radi, ali uglavnom promjena je pozitivna.
Prijavio si se za posao?
Jeste, prijavio sam u posao i čekamo za odgovor.
A gde si se prijavio?
Kod doktori koji radi bliž granice.
Lekar bez granice.
Jeste MSF-o.
Uh-huh. I trenutno čekaš
odgovor? Čekamo odgovor, šta kaže, on je može ili ne.
Kako bi ocenio, kako je živjeti u Srbiji danas? Je li teško?
Jeste, baš teško. Zašto nije u moj zemlje? I ne znamo baš ono pravilo iz Srbije, kako živi ljudi, gde živi. Nema svoj porodica da kaže na svoj problem, kako da reši. I niko nemaju da se paziju.
A šta ti je plan za dalje? Jel planiraš da ostaneš u Srbiji ili ideš negde dalje kasnije?
Sad imam plan da se ostanem u Srbiji, nemam drugi plan da se idemo dalje.
A gde si prvo htela da odeš? Jel si planirala da dođeš u Srbiju ili negde
dalje? Kad sam otišao u Pakistanu, planirao sam da idemo do Londonu.
Aha.
Nije bio li baš više novac, zbog toga ostanio sam u Srbiji.
Mm-hmm.
Sad sam ostanio sam u Srbiji.
A jel si u kontaktu s nekim iz Pakistana?
Nemam kontakt sa porodicom.
A jel znaš gde je tvoja sestra, gde je brat?
Kad sam bio samo smešten tamo u Vedovacku, znao sam gde je. Kad sam postao sam onda, nisam kontakt još. Samo toliko čuo sam, čuo ona udatela.
Da se udala, jel?
Jeste, udala.
A šta se desilo s tvojim bratom nakon što si ti otišao?
Kad sam došao u Srbima, bio sam veliki 3-4 mjeseca bio sam u Srbima. Oni su ubili Talibanu. Moj veliki brat nije radio tamo. Kad sam ja pustio sam svoje zemlje, oni pitali o Taliban. Moj brat ma gdje je? Oni pričali.
Gdje si ti? Tražili su tebe, jel?
Jeste, ja nisam bio sam tamo, dok toga uzeli veliki brat.
Znači ti si bio meta, a zapravo su na kraju ubili tvog starijeg brata.
Jeste. I onda sam bio sam tužan, žao mi bio i... I onda ja sam planirao sam da idem dalje. Pa rekli neki prijatelji će nemoj da ideš dalje, da završi to škola. Onda ide. Onda sam ostanio sam da završim to školu.
I šta bi voleo sad da radiš? Znači, radit ćeš možda u Lekarima bez granica sa njima.
Jeste.
Da, jel bi to, voleo bi tu da ostaneš ili bi voleo da radiš kao lekar na kraju?
Voleo bi da se radim, da provodimo tamo preko granicama Suboticu i tamo ima baš puno ljudi, migranci koji trebaju jezike, koji ne razumiju srpski jezik i engleski, zbog toga trebalo provodili da svoj jezik razumeš i šta kaže doktori i medicinske sestre.
Šta bi bio tvoj savjet za decu koja je tako mlada kao što si ti bio, znači 14-15 godina, dođu u Srbiju? Šta bi bio savjet?
Oni bi pazili sebe, ne da se kontaktira sa loše čovjekama. Kako ja bio sam nekao tako, budi srav i brini sebe, ne da se uzmiju drogiranje poslije, da se ne uzmiju kao alkohol ili heroin.
Jesu tebi nudili krijumčari tako nešto?
Jeste. Oni su terali da se uzmemo marihuanu ili alkohol. Nikad nisam koristio sam to. Oni su dali, kad sam znao sam to je baš loše, mi kažemo greh kao haram. I zbog toga sam onda batalio sam to, nisam znao sam pre. Šta je to? Nikad nisam to vidio sam u Pakistanu, koje da uzmi, koje da poši to.
Znači, savjet je deci ne uzimate kada, kada vam nude krijumčari ili...
Tako.
Da. Šta bi još savjetovao?
Da se kontaktira sa porodicom. Oni šta kažu, pa mora da se radi ovako. Ja, ako ja imam porodica, ja bi isto čuo sam. Oni šta kažu, ja bi... Tako bi.
Slušao bi što oni kažu.
Slušao bi i radio bi tako. I nemam. Ne znam kome da čujemo. Nemam porodica.
Ja bi volio da dođeš u kontakt sa sestrom opet.
Jeste.
Hvala ti. Hvala ti puno.
Ne ono ćemo.
U posljednje tri godine među krijumčarima migranata najviše je državljana Srbije koji su osuđivani za nedozvoljen prijelaz državne granice i krijumčarenje ljudi. To je za Radio Slobodna Evropa potvrđeno u Osnovnom javnom tužilaštvu u Subotici i u Osnovnom javnom tužilaštvu u Senti, mestima na samom severu Vojvodine. Za ovo delo od početka 2020. godine osuđeno je 42 osobe. U međuvremenu, na severu Srbije, pojačano je prisustvo policije. Policija u Srbiji je više puta kritikovana od dela javnosti i aktivista za ljudska prava zbog svog odnosa prema migrantima. Džanatula Momanda jedan je od mnogih koji je zbog problema u svojoj državi došao u Srbiju i zatražio azil. Put do Srbije bio je pun prepreka, ali je po dolasku Džanatula završio srednju školu i pridružio se organizaciji Infopark kako bi sada on pomagao onima kojima je pomoć potrebna. Slušali ste podcast Glasom mladih. Ja sam Iva Gajić, a sa mnom je na podcastu radio i Nenad Branković. Slušajte nas na Spotify, Google i Apple podcastima, kao i na platformi podcast.rs. Naše ostale serijale, kao i druge sadržaje, možete naći i na sajtu slobodnaevropa.org. Do sljedećeg slušanja.